Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Eli eilen käytiin sellaista aihetta läpi, että miksi sieluja ei pelastu enempää, mitä pelastuu. Että, ja esitin sellaisen ajatuksen, että sillä uskovien määrällä, mikä Suomessa on, niin sieluja pitäisi tulla enemmän uskoon. Sitten käytiin sitä asiaa läpi enemmän siitä näkökulmasta, että mitkä niin kuin yksilö uskovaa sitoo sitä työtä tekemästä. Ja niitä henkilökohtaisia ongelmia, katkeruutta ja vihaa ja kaunaa ja sitten anteeksi antamattomuutta ylipäätänsä. Mutta tänään käydään sitten sitä vähän yleistä tasoa, että mikä niin kuin valtakunnan tasolla sitoo. Toki eilenkin viitattiin siihen, että Jeesus oman aikanaan haastoi sen ajan uskonnolliset johtajat. Ja Johannes Kastaja haastoi heidät niin voimakkaasti, että hän sanoi, että te kyykäärmeitte sikiöt, että kuka on neuvonut teitä pakenevasta tulevaista vihaa. Niin Raamatun esimerkin mukaisesti niin on ymmärrettävä, että se vastustus, mikä pidättää uskovia voittamasta sieluja, niin kyllä se samalla tavalla, kun se personoituu Jeesuksen päivinä sinne uskonnollista valtaa pitäviin, niin siellä ne henkivallat tänäkin päivänä ovat. Ja seurakunta ei saa voittoa, jos ei se tunnista niitä henkiä ja sido niitä ja ryöstä sitä saalista sieltä saatanan leiristä. Koska sanan ohjaan on selkeä, että se väkevä pitää ensin sitoa ja sitten ryöstää se saalis sieltä. Ja silloin täytyy käyttää sitä auktoriteettia, joka seurakunnalle on annettu. Ja sielustahan käy niin kuin kisaa sitten, jos tätä nykykielen sanaa voidaan käyttää, niin käy sitten Jeesus ja saatana. Eli me käydään sitä taistelua täällä, niin kuin eilen muistutin, että ei liha eikä verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja tietysti me tiedetään nyt se lopputulos, että Jeesus voittaa sen taistelun. Mutta jokainen sielu, joka siinä välillä menee kadotukseen sen takia, että me emme ole ymmärtäneet vastuutamme tai olemme olleet silmät sokeina asioille, niin se on aina menetys kuitenkin. Ja siksi Jeesus sinä oman aikaan haastoi kaikki ne henkivallat ja itse asiassa niin päin monta kertaa, että ne itse tulivat ilmoittautumaan. Esimerkiksi siellä kerässalaisten alueella se mies, joka oli sidottu ja asui haudoissa, niin hän tuli itse ilmoittautumaan sinne Jeesuksen eteen. Jossakin toisessa kohtaa, että mitä sinulla Jeesus Nasaretlainen on meidän kanssamme tekemistä. Eli jos seurakunta on voimissaan, niin se toimii myöskin näin päin, että pimeyden on tultava ikään kuin ilmoittamaan olemassaolonsa. Eli me ajattelemme ehkä niin päin, että sieluvihollinen lähettää riivattuja kokouksiin häiritsemään niitä, mutta jos hengellisesti katsoo niin, ja katsoo Jeesuksen toimintaa, niin ne tulivat sinne sitä varten, että Jeesus vapauttaa ne. Eli se tuli kaikki Jumalan armosta ja sallimuksesta. Ja sitten siellä riivatuissa on sellainen ihana, voisiko sitä sanoa, potentiaali tai reservi. Jos ajatellaan sitä miestä siellä kerässalaisten alueella, josta sitten, joka oli silottu kaikilla kaksilla ja monilla kahleilla, eikä saatu häntä aisoihin, niin sitten kun Jeesus ajoi hänestä riivaajat ulos, ja ne sijat sitten, se legio meni sinne sikoihin, ja ne sijat hukkuivat sinne Genesarettiin, niin sitten ne sen kaupungin asukkaat tulivat Jeesuksen tyköön ja pyysivät Jeesusta poistumaan heidän alueeltaan, koska se oli järkyttänyt heidän koko elämänsä ja koko epäjumalan palvelusjärjestelmänsä. Koska tutkijat on sitä mieltä, että ne sijat, koska ne ei kuulunut juutalaisuuteen, niin ne oli varattu sitten sinne pakanallisia uhrimenoja varten. Ja Jeesus tuhosi heidän koko uhrimenojärjestelmänsä yhdellä käskysanalla, kun hän antoi luvan leegiolle mennä sinne sikoihin. Niin sitten kuitenkin Jeesus jätti todisteen, tuo mies, joka vapautui riivaajista, niin pyysi Jeesukselta, että minäkin haluaisin liittyä siihen opetuslasten joukkoon ja pyrki siihen samaan veneeseen. Niin Jeesus esti häntä ja sanoi, että mene sinne kotiisi ja kotikaupunkiisi kertomaan, kuinka suuria Herra on sinulle tehnyt. Tällä tavalla Jeesus jätti sinne pysyvän todisteen ja siitä käynnistään. Ja samalla tavalla hän tietysti tekee tänäkin aikakautena. Aikanaan Mauritiussaarelle meni ranskalainen lähetyssaarnaaja ja hän ehti jonkun aikaa saarata, kunnes sitten viranomaiset, jotka oli kaikkia voodoo ja muiden henkien valtaamia, niin pisti tuon lähetyssaarnaajan lentokoneeseen ja lähti takaisin kotiin. Mutta hän ehti johtaa muutaman sielun pelastukseen. Ja sillä seurauksella, että sinne syntyi kristillisiä seurakuntia. Eli joskus se, joka aloittaa sen työn, joutuu lähtemään, mutta se sana ja sanoma elää. Mutta luetaan johdannoksi muutama raamatun kohta, eli ensin Johanneksen ilmestyksestä, tai siis ilmestyskirjasta luvusta 17. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan, siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan, ja koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia, ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa, pyhien verestä ja Jeesuksen todistajan verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Sitten luetaan täältä 18. luvusta samaa Johanneksen ilmestystä muutama jae sen alusta. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudessaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut on suuri Babylon, ja tullut riivaajain asuinpaikaksi, ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihaviiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kansansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osalliseksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Eli tässä puhutaan siitä suuresta Babylonista. Ja Babyloniahan oli siellä nykyisen Irakin alueella. Ja siellä sitten nousi tämä epäjumalan palvelusjärjestelmä. Eli siellä nousi hallitsijaksi tämä Semiramis. Ja sitten nousi sellainen noita nimeltä Nimrod, joka sitten metsästi ihmissieluja sen vanhan testamentin tekstin mukaisesti. Ja sitten Noan poika Sem tappoi Nimrodin. Eli hän oli viimeinen semmoinen vanhuskauden sanansaattaja, joka sitten löi vielä kampoihin sille Baalin uskonnolle. Mutta sitten saatana ei antanut periksi, vaan vaikka Nimrod kuoli, niin sitten Semiramis väitti, että hän on edelleen neitsyt, ja hän synnytti sitten pojan, ja sitten hän ilmoitti, että se poika on sitten uudelleen syntynyt sitten Nimrod, jolle annettiin sitten nimi Tammus. Ja tästä syntyi tämä tällainen äitilapsikultti uskonto, jossa palvottiin taivaan kuningatarta ja edelleen jatkettiin sitten sitä sielujen metsästystä tälle järjestelmälle. Ja tämän epäjumalan palvelusjärjestelmän sitten katolinen kirkko otti sitten uudessa muodossa, asettaen vain sitten niiden epäjumalien nimien paikalle sitten kristillisiä nimiä. Esimerkiksi Jupiter epäjumalana, niin sen paikalla on ensimmäinen paavi, eli sanotaan, että Pietari ja Jupiter on sama asia, eli ensimmäinen paavi.
Eli Jupiter epäjumalan palve paikalla asetettiin Pietari. Ja tästä sitten synnytettiin tämä oppi, että kun Jeesus siellä sanoo Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Niin oikeasti käännettynä siinä Raamatun kohdassa, jos se näin niin kuin keskustelun muodossa esitettäisiin, niin Jeesus siinä sanoi, että minä olen kallio ja sinä Pietari olet kiven lohkare. Ja Jeesus puhuu toki siitä Kristuskalliosta, ja myöhemmin kyllä se tulee ilmi siellä käydyistä keskustelusta, kun Jeesus antaa Pietarille todistuksen, että kun Pietari oli sanonut, että kun Jeesus oli kysellyt, että kenet ihmiset sanovat minun olevan, niin Pietari vastasi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, niin sitten Jeesus vastasi ja sanoi siihen vastaukseen, että ei liha eikä veri ole sitä sinulle ymmärtänyt. Eli Pietari kyllä ymmärsi, että Kristus on kallio, ja tietysti se ilmoitus pyhässä hengessä on myöskin, ja innoitus se kallio, jolle rakennetaan. Eli jumalallinen ilmoitus. Ja nyt sitten tämän sitten katolinen kirkko väänsi sitten tämän paaviopin perustukseksi. Ja sitten se paavioppi lähtee siitä ajatuksesta, että puhutaan semmoista apostolisesta suggestiosta, että sitten sieltä apostolisesta seurakunnasta asti on tämä katolinen piispan virka sitten ollut. Ja kuitenkin siinä on vuosikymmeniä ja satojen katkos välissä, eli se kaikki nousee valheesta. Sitten katolinen kirkko sanoo, että hän on maailman vanhin kirkko, ja todellisuudessa Armenian kirkko on kuitenkin vanhempi. Sitten kun paavi meni Israelin nyt vierailemaan tässä vuosituhannen vaihteessa, niin katolisen tiedotuskeskus ilmoitti, että paavi tulee ensimmäisen kerran Israeliin. Mutta jokainen, joka on käynyt siellä Nasaretissa siellä suuressa kirkossa, niin siellä on kuva seinällä, kun paavi kävi siellä 60-luvun alussa, ja Nasaretti oli silloinkin Israelia. Eli aina valehdellaan niin paljon kuin ikinä keritään. Mutta sitten itse asiaan, eli nyt tähän Suomen hengelliseen elämään, niin Suomen luterilainen kirkko ja kaikki vapaat suunnat ovat sitoutuneet tähän samaan uskontoon, joka nousee täältä Baalin palvonnasta. Eli tämä ekumeninen liike edustaa tätä samaa uskontokäsitystä kuin tämä Semiraamuksen ja Nimrodin ihmissielujen metsästys. Ja tämä on nyt se kova kysymys, että kuka sen kestää sisäistää tämä asia, että todellinen kristillisyys tässä maassa on ollut jo vuosikymmenet kauppatavaraa. Eli on myyty nämä liikkeet, eli liikkeiden johtajat ovat myyneet itsensä suurelle Rooman kirkolle. Ja nyt sitten uskovien pitäisi ymmärtää tämä asia ja vetää siitä selkeästi johtopäätös ja alkaa ottamaan tällaisiin järjestelmiin selkeä pesäero. Koska Raamatun seurakunta on sellainen, että ja se ohje on sellainen, että sen tulee olla erottautunut maailmasta, ja sitten tämä ilmestyskirjan teksti sanoo, että lähtekää siitä ulos, ette joutuisi sen synneistä osallisiksi. Eli on kysymys siitä, että jos sinä olet näissä paalinpalvonnan järjestelmissä jäsenenä, että vaikka sinä itse päätät, että minä elän pyhää ja puhdasta elämää Jumalan yhteydessä ja seuraan Jeesusta henkilökohtaisesti, niin silti sinä voit olla tämän järjestelmän synneistä osallinen tuon sanankohdan perusteella. Siksi siinä on se käsky lähteä sieltä ulos. Ja nyt sitten kun vuosituhat vaihtui ja sitten tuli tämä järjestelmä julisti sitten vuoden 2001 niin kuin riemuvuodeksi, niin silloin sitten nämä kaikki Suomen merkittävimmät kirkkokunnat, joita oli 14 kappaletta, kun siinä oli sitten mukana nämä ruotsinkielisetkin seurakunnat, niin antoivat semmoisen yhteisen pääsiäisjulistuksen, jossa he siis roomalaiskatoliset ja ortodoksit ja luterilaiset ja sitten kaikki merkittävät vapaat suunnat yhdessä tunnustivat toinen toisensa veljeksi ja ilmoittivat tekemänsä työtä yhteisessä rintamassa. Me ymmärrämme, että jotakin on silloin väärin, jos sitten niin kuin, vaikka nyt helluntalainen pitää paavin kirkon pappeja uskovina ja sen jäseniä kristittyinä, niin silloin on ymmärrys täydellisesti pimentynyt. Eli kysymys on nyt siitä, että kaikki se, mitä uskon puhdistuksessa on saavutettu, voisiko sanoa työvoittoja, niin kaikki se on niin kuin menetetty. Eli jos ajatellaan niitä teesejä, jotka Luther naulasi sinne Wittenbergin, oliko se linnan vai kirkon seinään, niin kaikki ne naulat on jo otettu irti. Ei ole yhtään niistä teeseistä enää jäljellä. Eli ole mitään siitä ilmoituksesta enää jäljellä, jossa Luther ilmoitti, että katolinen kirkko on antikristuksen kirkko, niin mitään tästä ei ole enää jäljellä. Eli protestanttisilla kirkkokunnilla ei ole enää yhtään jäljellä protestin voimaa. Ja taas jos peilataan se Jeesuksen aikaan, niin Jumalan valtakunta ja apostolin aikaan, niin Jumalan valtakunta nimenomaan menestyi sen takia, että he protestoivat tietoisesti sen ajan valtajärjestelmää. Siis uskonnollista valtaa pitäviä. Eli Johannes Kastaja uskalsi huutaa, että te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenevasta tulevaista vihaa. Tai sitten Jeesus saattoi sanoa heille, että te ette itse mene sisälle, ettekä salli meneväisten mennä. Ja tämä on nyt se haaste, mistä minä eilen puhuin, että jos seurakunta on voimissaan, niin se uskaltaa huutaa tälle Pyhän Hengen voitelussa, tälle koko uskonnolliselle järjestelmälle, että sisälle te ette ole menossa, ettekä sinne salli meneväisten mennä. Ja tämä on nyt se henkivalta, joka pidättää ne sielut. Eli siellä ekumenian takana on tämä taivaan kuningatar oppi ja sitä kautta se sielujen sitominen. Ja nyt sitten ei se sattuma ole, että luterilaiseen kirkkoon tuli messu. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että se on välivaihe ja sitten siirrytään pikkuhiljaa siihen katoliseen käytäntöön, jossa on messuuhri, jossa Jeesus uhrataan joka kerta uudelleen. Raamattu sanoi, että hän yhdellä ainoalla uhrilla uhrasi itsensä koko ihmiskunnan syntien puolesta. Ja me lauletaan sitä laulua ihanasti, että ei toista kertaa ristille käy Jeesus Messiamme. Eli hän teki sen yhden ainoan kerran sen sovitustyön ja huusi, että se on täytetty. Jos sen rinnalla laitetaan katolinen oppi tästä ehtoolliskäytännössä, eli eukaratsiasta, Niin se on Jumalan pilkkaa. Ihminen voi uhrata Jeesusta uudelleen ja uudelleen. Eli se nousee sieltä Babylonin pakanuudesta, ja se nousee sillä tavalla, että ne Nimrodin papit ja ne Baalin papit, niin sitten heidän niin kuin sellaiseen osaan sitä, niin kuin sitä, tai siihen työvoiteluun kuului sellainen velvoite, että heidän piti syödä ihmisten lihaa. He eivät voineet olla todellisia pappeja, jos he eivät syöneet ihmisten lihaa. Ja sitten on tällainen 1800-luvulla elänyt tällainen saarnaaja ja tutkija ja tohtori kuin Alexander Hislop, joka teki sitten sellaisen kirjan, jonka nimi on The Two Babylons, eli kaksi Babylonia. Ja siellä hän paljastaa sen yksityiskohtaisesti, kun tiede alkoi tutkimaan sitä vanhaa Babyloniaa, niin sieltä löytyi esineitä ja huomattiin, että katolinen kirkko on laittanut niille epäjumalille vain uudet nimet ja jatkanut sitä vanhaa uskontoa. Ja sitten niin kuin esimerkiksi ehtoollisleipä katolisessa kirkossa, siinä on IHS eli Iris Horus Seb, eli siellä on suoraan nämä Egyptin epäjumalien nimet ja se on suoraan uhri auringon jumalalle. Eli joka kerta, kun katolisessa kirkossa on ehtoollinen, niin sen sisältö on uhri auringon jumalalle. Eli sillä ei mitään tekemistä Raamatun Jumalan eikä Jeesuksen sovitustyön kanssa. Vaan se edelleen jatkuu se sielujen metsästys sinne kadotukseen. Ja tällaisen järjestelmän kanssa sitten kaikki nämä 14 kirkkokuntaa yhdessä tunnustautuvat sisariksi ja veljiksi siinä yhteisessä pääsiäisjulistuksessa. Mutta se on Jumalan silmissä kauhistus, jos me Jumalan lapset julistamme jonkun sellaisen asian tai henkilön vanhurskaaksi, joka ei Jumalan silmissä ole vanhurskas. Niin kallisarvoinen on tämä Jeesuksen uhri. Niin minä lainaan tätä Pentti Heiskan kirjasta, lainaan sitä muutaman pätkän myöhemminkin tällaisesta kirjasta, kun kirkkolaitosinstituution peruspylväät ja pelastuksen tie. Ja hän on puolestaan sitten lainannut tästä Hislopin tekstistä pienen pätkän, luen sen täältä. Hislop kirjoittaa siitä, kuinka Babylonin uskonnossa Nimrodin tai Baalin pappien edellytettiin välttämättä syövän ihmisuhreista. Ja siten on tapahtunut, että Gana Baal, joka merkitsee Baalin pappi, on meidän kielessämme tullut vakiintuneeksi sanaksi kannibaali, ihmislihan ahmiasta. Ja siksi nyt sitten katolisessa kirkossa opetetaan, että Jeesuksen niin kuin se ruumis on konkreettisesti siinä läsnä ja veri on konkreettisesti läsnä. Ja nyt siellä monta kertaa, kun siellä katolisessa ehtoollisessa ihmisiä on ollut, niin sitten he ihan todistaa, että he tunsivat lihan maun suussaan. Eli niin pitkällä tämä kannibalismi siellä on. Eli ihmissielut sidotaan sitä kautta siihen järjestelmään. Sitten siinä katolisessa järjestelmässä niin sitä ehtoollisleipää kunnioitetaan Jumalana sillä tavalla, että jos se putoaa vaikka lattialle, niin visusti varotaan, ettei kukaan sitten kävele sen päälle. Ja sitten on oma kaappinsa, missä niitä syömättömiä siellä säilytetään. Ja se on papille sitten kauhistus, jos hän on jossakin tuolla vaikka sairaalakäynnillä ja häneltä putoaa se ehtoollisleipä, niin hänet on pudonnut silloin Jumala. Eli tällaisissa järjettömyyksissä ollaan. Ja tällaisten järjettömyyksien järjestelmien kanssa sitten luterilainen kirkko on lähtenyt tekemään yhteistyötä, mutta jos teuraatte ekumenisia Jumalan palveluksia, niin siellä myöskin sitten siellä katolisen ja ortodoksipapin rinnalla ja luterilaisen papin rinnalla on myöskin helluntaiherätyksen edustaja, vapaa-kirkon edustaja ja metodistiseurakunnan edustaja. Eli siellä on kaikki ne 14 kirkkokuntaa. Ei ne joka kerta siinä ole siinä ekumenisessa jumalanpalveluissa yhtä aikaa mukana, mutta he ovat näissä järjestelmissä kuitenkin mukana. Eli he ovat siinä yhteisessä julistuksessa tunnustautuneet tällaiseen systeemiin mukaan. Ja nyt sitten on aika vaikea ajatella sielujen voittamista, että jos nämä johtomiehet ovat tunnustaneet toisensa veljiksi, niin eihän tässä maassa sitten enää evankeliumin työtä tarvittaisi lainkaan, jos se heidän julistuksensa olisi totta. Eli jos se julistus oli totta, mihin vapaat suunnatkin on sitoutunut, että kaikki nämä katoliset ja luterilaiset on uskovia, niin eihän meidän tarvitse tehdä evankeliumin työtä kuin sitten kirkosta eränneiden ateistien parissa enää ollenkaan. Mutta kun me katsomme ympärillemme, niin meidän ympärillämme on vaan lisääntyvä jumalattomuus. Eli tämän kansan sydän oikein huutaa parannuksen sanan saattajia ja todistajia, Jeesuksen oikein semmoisia tulisia todistajia esiin. Ja niitä pitäisi nyt sitten löytyä. Ja nyt sitten, että miten suhtautua tähän, niin koko ajan muistaa se, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan. Eli vihata sitä syntistä järjestelmää ja sen takana olevia henkivaltoja, mutta rakastaa jokaista ihmistä. Eli pyrkiä johtamaan jokainen luterilainen pelastukseen ja jokainen katolilainen pelastukseen ja jokainen ortodoksikin pelastukseen. Ja saanata sitten jokainen helluntalainenkin parannukseen, joka on syyllistynyt tähän Baalin palvontaan ja vapaa-aikakolle niin edelleen nämä johtoihmiset. Niin se on se oikea tie toimia. Mutta näistä henkivalloista, niistä on otettava yliote, jos näitä tunnista näitä järjestelmiä. Eli pitää siellä mukana olijoiden muistaa se, että voi itse elää pyhää ja puhdasta elämää, mutta voi silti joutua toisten synneistä osallisiksi. Ja se on se tärkeää muistaa. Sitten me luimme tuosta ilmestyskirjan 17. luvusta, niin se on erittäin tärkeä asia muistaa siellä, että mikä sillä suurella portolla siellä oikein on se käyttövoima. Niin siellä sanotaan, että se on täällä jakeessa 6, siis Johannes 17, ilmestys 17 ja 6. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Eli nyt se käyttövoima siinä katolisessa järjestelmässä ja siihen liittyneissä on, niin sen hengen käyttövoima on meidän sisariemme ja veljien veri, jotka ovat teurastetut Jeesuksen Kristuksen todistuksen tähden kautta historiaan. Ja voiko elävä uskova olla sellaisen järjestelmän kanssa tekemisissä, joka on juovuksissa toisten uskovien verestä? Niin tähän pitää Paavali sanoilla sanoa, että pois se ehdottomasti irti epäjumalan palveluksesta. Minä heräsin tähän asiaan joskus 7 vuotta sitten. Yöllä Jumala näytti sellaisen unen tai ilmestyksen, jossa oli 2 maljaa. Ne olivat ulkoisesti hyvin samankaltaisia, niin kuin Uuden liiton maljassa on vertauskuvallisesti Jeesuksen veri. Ja sen rinnalla oli toinen malja. Ja Jumalan henki muistutti, että se on sen porton malja, jossa on uskovien marttyyrien ja teurastettujen uskovien Jeesuksen todistajien veri. Ja Jumalan hengen ääni oli hyvin varoittava, että Jari, että nämä maljat eivät saa sekoittua keskenään. Eli että minun kansallani ei saa olla mitään tekemistä suuren porton maljan kanssa. Koska se nousee sieltä Babylonian epäjumalan palveluksesta, niin se on kauhistus loppuun asti Jumalan silmissä. Totta kai Jumala antaa paljon tietämättömyyttä ja vilpittömyyttä anteeksi, mutta ei se ole Jumala edessä oikein, että jos tahallaan ollaan tietämättömiä, eikä halutakaan ottaa asioista selvää, niin se muodostuu sekin synniksi. Niin kuin eilen opetin siitä, että Jumala haluaa kasvattaa täysi-ikäiseksi jokaisen lapsensa, niin se kuuluu myöskin raamatulliseen kristillisyyteen ottaa hiukan myöskin historiasta selvää, että mikä tämä suuri portto on ja ketä ovat porton tyttäret, jotka myöskin sieltä ilmestyskirjasta löytyvät. Niin se kuuluu siihen, että Jumalan henki haluaa näissä asioissa valistaa, että ihmiset löytäisivät sen oikean tien. Sillä Saamattu sanoi, että totuus tekee vapaaksi. No nyt sitten siellä esimerkiksi luterilaisessa kirkossa oloa moni uskova perustelee minulle sillä tavalla, että onhan se siellä Jumalan sanassa, että annetaan nisun ja lusteen kasvaa yhdessä. Ja sellaisille uskoville me sanon, että no luetaas vähän eteenpäin ja tavataan Raamattu, niin siellä sehän jatkuu sillä tavalla, että pelto on maailma. Eli tällainen uskova, jos se vetoaa siihen, että nisu ja luste kasvaa yhdessä, niin silloin hän tunnustaa, että minun seurakuntani on yksi ja sama asia kuin maailma. Ei pitää lukea ne Raamatun jakeet kokonaan, eikä ottaa sen oman uskon perustukseksi sieltä joku puolikas jae, vaan ottaa se loppukin osa, että siinä kun nirusta ja lusteesta puhutaan, että ne kasvaa yhdessä, niin siinä puhutaan pellosta, joka on maailma. Eli sieltä ei pidä mennä nyhtämään sitä nisua ennen aikaansa, ettei menisi sitten asiat sekaisin. Mutta seurakunnassa on oma kurinpetojärjestyksensä ja siellä on oma pyhyyden vaatimuksensa, eikä Jumala tule siitä koskaan tinkimään. Eilen puhuin sitä pyhyyden vaatimuksesta ja vanhurskauden vaatimuksesta, niin se on olemassa siellä Jumalan silmissä. Koska tietyllä tavalla sekin on vaatimus tai kehotus, kun oli se sanankohta esillä, että Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannukseen, niin se on vaatimus tai kehoitus jokaiselle ihmiselle, että tee parannus, että löydät elämän tien. No nyt sitten, kun mä kierrän paljon Yhdysvalloissa, niin siellä on esimerkiksi TBN ja muut suuret kristilliset kanavat, niin ne on hapattanut sillä tavalla sen protestanttisien joukon, että ne on sinne omalle kanavalleen ottanut sitten katolisen papin saarnaamaan ja sanoi, että tämä kaveri on uudesti syntynyt. Ja ne antaa ymmärtää sillä tavalla, että ihminen, vaikka hän on uskossa, niin hän voi olla katolilainen ja jatkaa siellä olemista. Mutta mitä sitten siellä Jaakobin kirjeen lopussa siellä sanotaan, että kavahtakaa epäjumalia. Että jos ihminen tekee oikean parannuksen, niin hän voi jatkaa enää olemistaan, ei sen kummemmin katolisessa kirkossa kuin luterilaisessakaan kirkossa, koska ne molemmat nousevat sieltä Babylonian perustukselta epäjumalan palveluksesta. Niin se on mahdottomuus. Joku voi siellä sen tietämättömyyden tähden olla, mutta ei sillä tavalla, että se totuus pimitetään, että sitä ei julistettaisi ihmislapsille. Eli totuus on sitä, että lähdetään ulos, mutta ei sillä tavalla, että jostakin vihasta ja kiukun tähden, vaan rakkaudesta Kristukseen pitää tehdä oikeita valintoja. Mutta Jumalan tahto on, että me tehtäisiin oikeita valintoja, että me saataisiin se maksimaalinen sielujen saalis sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli seurakunnan tilaa pitäisi katsella siitä näkökulmasta, kuinka paljon se kykenee voittamaan sieluja ja kuinka paljon se kykenee täyttämään sen lähetyskäskyn toisen velvoitteen, joka eilen oli esillä, eli opettamaan seurakunnalle kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Eli se on osa lähetyskäskyä siellä Matteuksen evankeliumin lopussa. Eli julistaa evankeliumia, että ihmiset tulee uskoon, ja sitten opettaa heidät pitämään kaikki, mitä Jeesus oli käskenyt niiden ensimmäisten opetuslasten pitää. Ja he totisesti ottivat etäisyyttä epäjumalan palvelukseen ja pitivät seurakunnan puhtaana. Niin kuin eilen oli esillä sitten se armolahjan luvusta sitten siitä, että jos kaikki profetoisivat ja tulisi uskosta tai opetuksesta osattomia sinne sisään, niin he langettaisivat tuomion, eli langettaisivat sydämen tilasta tuomion. Niin Jumalan henki tekee tällä tavalla jatkuvasti. Eli pyhä henki osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Pyhä henki osoittaa sen maailman ihmiselle, että on tehtävä parannus, mutta samalla tavalla, jos uskova on langennut pois, niin pyhä henki osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli aina tämä kulminoituu siihen, että Jumala haluaa sen synnin tunnon kautta johtaa siihen vanhurskauteen, eli syyttömyyden tilaan. Ja sitten, jos ei sitä parannusta tule, niin muistuttamaan siitä, että siellä tien päässä odottaa iankaikkinen kadotus. Eli tämä on se todellinen evankeliumi. Eli pyhä henki tekee täällä sen voitelun kautta, josta eilen puhuttiin, sitä työtä ja muistuttaa siitä synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Ja nyt sitten on mahdottomuus uskovien olla enää mukana siellä esimerkiksi luterilaiskirkossa, koska se julkisesti siunaa homot ja se siunaa lesbot, se siunaa kaiken maailman synnit. Niin ei siellä voi välttää sitä synneistä osalliseksi tulemista enää millään tavalla. Se on mahdottomuus. Se on vaan katsottava rehellisesti totuutta suoraan silmiin. Sitten vapaiden suuntien ihmisille, millä on sellainen neuvo, että jos vanhemmistö ei anna sinulle sellaista lappua käteen, missä ne vakuuttaa, että heillä ei ole mitään tekemistä näiden johtomiesten julistusten kanssa, niin silloin kannattaa myöskin lähteä ulos. Eli jos se on osa sitä ketjua ja hyväksyy tämän tällaisen ekumeenisen huoraamisen paavinkirkon kanssa, niin silloin sielläkään ei voi olla. Siellä on se sama suuren porton henki, se suuri taivaan kuningattaren henki siellä, niin se sitoo yhtä lailla ne ihmissielut siellä. Ja ehkä jossain vapaa-kirkossa on kaikkein suurin ongelma, koska siellä ei seurakunnat ole itsenäisiä, koska heillä on keskushallitus ja heidän johtajansa erityisesti on aina mukana siellä ekumeenisissä Jumalan palveluksissa, niin siellä on erittäin vaikeaa yksittäisen seurakunnan tehdä itsenäisiä päätöksiä, koska keskusjohto voi tulla kävelemään sen yli. Tiedän tapauksen esimerkiksi, että kun kaksi veljeä sitten oli aikanaan vapaa-ajan veljespäivillä, sitten käsiteltiin uutta kirkkokuntan sitä yhdyskuntajärjestystä, niin he esittivät siitä poikkeavia mielipiteitä, niin sillä seurauksella, että seuraavalla viikolla sinne Pohjanmaalle, sinne heidän kotiseurakuntaan, toinen oli sen seurakunnan pastori ja toinen oli vanhemmistoveli, niin seuraavalla viikolla sinne tuli vapaa-ajan hallituksen jäsen, joka pisti ylimääräisen kokouksen pystyyn, missä pojat ei saanut puolustautua millään tavalla ja ulos siitä seurakunnasta, koska heillä oli poikkeava mielipide siihen järjestelmään nähden. Eli siellä osataan käyttää pakkovaltaa, jos joku alkaa tuomaan järjestelmän perustukset julki. Mutta sitä kannattaa kysellä, jos siellä on mukana niiltä vanhemmistolta, että mikä heidän suhde on tähän ekumeeniseen liikkeeseen. Mikä on heidän suhde tähän katolisen kirkon kanssa tapahtuvaan huoraamiseen? Sitä se on Herran silmissä. Sama sana sanoo selkeästi, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi hänen kanssaan. Ja se myöskin pätee tässä hengellisessä kentässä, että joka yhtyy siihen suuren porton henkeen, niin tulee osaksi sitä henkeä, eli vastaanottaa antikristuksen hengen. Samalla tavalla kuin eilen opetin siitä galattalaiskirjeestä, että kun Paavali heille joutui kirjoittamaan, että näinkö pian te vastaanotitte toisen hengen. Niin suuri osa tästä uudesti syntyneiden joukosta, niin se elää tällä hetkellä tässä maassa antikristuksen hengen taluttamana. Ja sen takia ei ole sitä tulista todistusta, ei kaiu veren ääni. Ja se, mitä haluan tänään teroittaa, että sana on sanoutua kaikilla tasoilla tästä antikristuksen hengestä irti ja sen toiminnasta. Eli tunnistaa se siellä omassa elämässään. tunnistaa sen vaikutus ja sanoutua siitä irti. Ja nyt sitten siellä sanassa on sitten puhuttu siitä, että Antikristus on lähtenyt vaikuttamaan siellä ja se saastuttaa sen temppelin. Niin nyt sitten jesuitat on kääntänyt sen aikanaan niin ja syöttänyt sitten vapaisiinkin suuntiin sellaisen opin siellä joskus sitten uskonpuhdistuksen jälkimainingeissa, niin ne synnytti sellaisen opin, että Antikristus ilmestyy vasta lopun ajassa. Eli käännettiin se kritiikki, kun silloin uskonpuhdistajat vielä julistivat, että Paavin kirkko on Antikristuksen kirkko, niin sitten ne onnistui syöttämään sellaisen opin protestanttisiin piireihin, että Antikristus ilmestyy vasta lopun ajassa. Ja se on hyvin yleinen opetus sitten vapaissa suunnissa, että Antikristus tulee sitten sinne Jerusalemin temppeliin. Mutta kun sana puhuu siitä, että Antikristus on lähtenyt saastuttamaan sitä temppeliä, niin siinähän puhutaan uuden liiton seurakunnasta, joka on temppeli. Ja sitä se Antikristus on saastuttanut kaikki nämä vuosisadat. Mutta ennen uskon puhdistusta nousi sellainen ryhmä, jota kutsuttiin anabaptisteiksi, joissa Jumala voiteli myöskin sellaisia ihan pikkusen toisella kymmenellä olevia lapsiakin julistamaan Kristusta. Ja sitten Roomaan menevän tien varret oli täynnä sitten näiden todistajien pääkalloja, jotka sitten tämä suuri Rooman portto oli sitten lyönyt päät irti ja pistänyt sitten varoitukseksi sinne tienlaitaan. Eli se oli niin voimakas liike, että se sai koko Rooman kirkon vapisemaan. Ja sitten ennen Lutherin aikaa nousi sellainen pappi kuin Jan Hus, ja hän sai vapisemaan myöskin sen koko järjestelmän. Ja hänen kohtalokseen tuli sitten se, että hänet poltettiin roviolla. Sitten ensimmäisen englanninkielisen raamatun käännöksen tekijä Tyndale, niin hänkin kohtasi sitten päätepisteensä Ranskassa mestauslavalla. Eli tämän järjestelmän tavoitteena on koko ajan ollut se, että ei raamattua kansan kielellä, vaan nämä Jumalan palvelukset oli latinaksi. Ja nyt sitten, kun protestantit onnistuivat kuitenkin painattamaan raamatut kansankielellä monille kielille, niin sitten tämä järjestelmä on lähtenyt määrätietoisesti tekemään väärennettyjä raamatun käännöksiä, että saisi ainakin sanan vesitetyksi. Eli tässä 92. käännöksen taustalla on tämä suuri porton henki, jossa Jumalan sana on vesitetty. Eli se on osa tätä luopumusta, josta on päästävä irti. Minä olin sellaisessa työryhmässä, jossa 92. käännöstä tutkittiin sellaisen kriteerin perusteella, kun Gideon järjestöllä on sellainen testi, jossa on 35 Uuden testamentin keskeisintä jaetta, jossa puhutaan neitseistä syntymisestä ja puhutaan Jeesuksen verestä ja ylösnousemuksesta ja tällaisista asioista, niin niissä 35 jakeessa, niin 24 oli selkeä käännösvirhe ja sitten oli vielä muutama jae, missä oli huomauttamista. Ja tästä voi sitten nähdä, että minkälainen käännös se prosentuaalisesti on. Eli tämä suuri portto pyrkii kaikilla keinoilla murentamaan sen elävän uskon. Sitten englanninkielisessä maailmassa on semmoinen kuin Scofieldin raamattu, joka sinänsä on ulkoisesti hyvä. Siinä on kuningasjaakon hyvä käännös. Mutta se petos on sitten siellä alaviitteissä tai reunaviitteissä, jossa Scofield esittelee näitä lopunajan satuja, eli juuri näitä antikristusoppeja, jotka jesuitat ovat synnyttäneet. Eli tällä tavalla he onnistuivat taas naruttamaan sitten protestantteja. Ja sitten se karmein, mikä tässä lopunajan opetuksessa on sitten se 7 vuoden vihan aika oppi, niin sen perustuksenahan on sitten sieltä Danielin kirjan sieltä 70 vuosiviikon ennustus sieltä Danielin kirjan 9. luvusta. Ja sitten tämä oppi opettaa, että se viimeinen vuosiviikko koskee lopunajan tapahtumia. Mutta sitten sitä ei oikein saa tuosta meidän kirkkoraamatusta selville, mutta sitten siellä Saarnivaaran käännöksessä on selkeästi selitetty se, että siinä viimeisen vuosiviikon aikana nimenomaan tapahtui Jeesuksen sovitustyö ja sitten hengen vuodatus helluntaina. Eli se on aika raaka Jumalan pilkka, jos ajatellaan, että jesuitta Loyola onnistui kääntämään tuon Raamatun tekstin ylösalaiseksi, eli siinä puhutaan Kristuksesta. Ja nyt tämä on vapaidenkin suuntien opin perustuksena, että, se on, että siinä puhutaan antikristuksesta. Niin siinä on käännetty Jumalan sana täysin päinvastaiseksi, mitä se tarkoittaa. Jos sinulla on uudessa Saarnavaaran Raamattu, niin sieltä voit katsoa sieltä sen Danielin kirjan 9 luvun alaviitteistä sitten tarkemmin sen, että mitä se oikein todella pitää sisällään. Mutta siellä ei niin kuin jää sellaista tulkinnan varaa, se on yksi niin kuin kirkkain niin kuin helmi vanhan testamentin Kristusennustuksista. Eli kun se teksti käännetään oikein ja ymmärretään oikein, niin siellä ei ole mitään tekemistä lopun ajan vihan aika oppien kanssa. Sitten sellaiset opit olen julistanut saduiksi, jossa sanotaan, että jos opetetaan, että jos sinä et ole valmis silloin, kun Jeesus tulee, niin sinä voit luikerella Jumalan valtakuntaan sisälle marttyyriden kautta. Minä usko sellaisia oppia, niillä ei ole minkäänlaista perustusta Jumalan sanassa. Sielläkin on se jesuittojen pukin sorkka, joka sitten johtaa siihen, että ihmiset eivät valvoisi tilansa. Raamatun ohje on meille selkeä olla joka päivä valmis kohtaamaan Jeesuksen. Se ei anna mitään oikeutta lepsuilla ja jättää peräveräjä auki, että jos minä en ole valmis, niin sitten minä pelastun marttyyden kautta. Minun Raamatussani lukee, että kun Herra tulee, niin ovi suljetaan, eikä siellä lue mitään sellaista vaihtoehtoa, että se avattaisiin uudelleen. Eli samalla tavalla esikuvan mukaisesti, kun Noan päivinä arkin ovi laitettiin kiinni, niin ei niillä ollut mitään mahdollisuutta päästä sinne arkkiin enää sisälle. Ne siellä hukkuvat ihmiset, ne oli kuullut sen ajan vanhurskauden sanansaattajan Noan saarnat. Heille oli saarnattu totuus, mutta he eivät halunneet sitä kuulla eikä noudattaa. Tai avautua vastaanottamaan, ehkä jollain tavalla kuuntelivat sitä. Eli samalla kun Noa rakensi sitä arkkia, niin hän saarnasi Jumalan vanhurskautta. Niin samalla tavalla nyt sitten loppu tulee vaan eri muodossa, eli se tulee tulella. Niin, mutta samalla tavalla tulee käymään, että ovi suljetaan. Sitten sana opettaa myöskin selkeästi, että sitä ahdistuksesta, että sen kaltaista ei ole ollut Hamasta maailman perustamisesta asti, mutta valittujen tähden päivät ovat lyhennetty. Ei siinä mitään opeteta, että seurakunta temmataan karkuun ahdistusta näkemättä, vaan siinä sanotaan, että valittujen tähden ne päivät on lyhennetty, mutta ei niitä ole pois pyyhitty. Eli on paljon sellaista, mikä nousee tästä antikristuksen hengestä, ja sitten se johtaa selkeästi tähän valvomattomuuteen. Ja siitä niin kuin pitäisi sitten päästä irti. Ja mitä sitten ne asiat on, mistä uskovan pitäisi sanoutua irti, että se ei pelkästään riitä se, että yleisellä tasolla sitoo antikristuksen hengen. Nyt kun ollaan luterilaisessa maassa, niin se keskeinen asia, mistä jokaisen todellisen uskoon tulleen pitäisi sanoutua irti, niin sen henkivallan nimi on semmoinen kuin lapsikasteen armo. Siinä ihminen on vihitty tälle Paapelin järjestelmälle. Niin monta kertaa käy sillä tavalla, että ihminen käy upotuskasteellakin, hän menee takaisin siihen uskonseen järjestelmään juuri sen tähden, että hän ei sanoudu tämän nimisestä henkivallasta irti. Se on niin katala, että se taluttaa monen uskoon tulleen, joka käy upotuskasteellakin, niin takaisin sinne ison kirkon leiriin. Eli taluttaa sinne, missä seurakunta on sama kuin maailma. Raamatun seurakunta on sellainen, että se muodostuu ainoastaan ja vain Jumalan lapsista. Eli uudesti syntyneet muodostavat sen ja sinne tullaan sisälle syntymisen kautta. Sinne ei tulla sisälle sakramentin kautta eikä minkään uskonnollisen rituaalin kautta, vaan sana sanoo selkeästi, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Ja ihminen uudesti syntyy elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta Pietarin sanojen mukaisesti. Ja ei ne sanat uudesti synnytä ihmistä ennemmin, ennen kuin hän vastaanottaa sen. Ei Jumala ole tehnyt pakkovaltakuntaa, että hän pakottaisi sinne, vaan eilen oli puhetta, että Aatamilla ja Eevalla oli vapaa valinta siellä paratiisissa, syövätkö he elämänpuusta vai syövätkö sen lisäksi hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja he siinä vapaassa valinnassaan tekivät väärin. Niin Jumala ei pakota ketään taivaaseen, niin sekin jo todistaa sen, että ei sillä sakramenttiuskolla ole raamatullisia perustuksia. No nyt sitten se ehtoollinen, voiko uskova olla siinä mukana, niin mitä se merkitsee, jos uskova on mukana luterilaisessa tai katolilaisessa tai ortodoksisessa ehtoollisessa? Sen sisältö ensinnäkin on toinen, mikä vallankin se katolilaisen sisältö on selkeästi se, että siinä on se vinosuuntaus, että siinä Jumalaa pilkaten uhrataan Jeesus joka kerta uudelleen. Eli se on selkeästi uhri sille auringon epäjumalalle, auringonjumalalle. Mutta sitten siinä on samat piirteet siinä luterilaisessa ja ortodoksessa tietysti vielä enemmän, koska heillä on Marian palvonta samalla tavalla kuin katolilaisillakin. Mutta sitten luterilaisuus joka tapauksessa menee kohti tätä samaa, että aletaan kohta opettamaan, että ne muuttuu konkreettisesti Jeesuksen lihaksi ja vereksi. Mutta sitten siinä on nämä perustuskysymykset, että se koko ehtoolliskäsitys nousee siitä sakramenttiperustuksesta. Eli se ei nouse Kristuksen perustukselta, eli se ei nouse Jumalan sanasta, vaan se lepää sen tai seisoo sen sakramentin päällä. Eli se ei olekaan lupauksen päällä. Ja nyt se synti tulee siitä, että sitä jaetaan myöskin jumalattomille. Ja nyt sitten siinä tulee se sama ongelma, että jos uskova menee sinne mukaan, niin hän tekee karhun palveluksen niille uskomattomille, jotka siellä on, koska sillä omalla osallistumisellaan hän todistaa, että me olemme yhtä seurakunta ja olemme yhdessä matkalla taivaaseen. Eli se on petos niitä kohtaan siellä, jotka ovat matkalla kadotukseen. Eli se suurin vastuu on sillä uskovalla, joka tietää totuuden. Eli se jumalaton ihminen, on se pappi tai piispa, niin se on sananmukaisesti tietämättömyyden tilassa, jos hän ei ole uudesti syntynyt elävään toivoon. Mutta se uskova, joka osallistuu, niin hänellä on se suurempi vastuu siellä Jumalan edessä. Ja nyt sitten Raamattu myöskin sanoo niin, että sen mitä pakanat uhraavat, niin ne uhraavat riivaajille. Eli jos nyt sitten on tämä messuuhri tai vähän lievemmässä muodossa luterilainen uhri tai siis ehtoollinen, niin nyt jos se pappi siellä esimerkiksi, joka jakaa sitä, on uskomaton, niin silloinhan se kääntyy sieltä Jumalan edestä riivaajille, koska ei Jumala ota sitä vastaan, koska se ei nouse. Että jos me ajatellaan raamatullista ehtoollista, niin me siinä muistellaan ja me julistetaan meidän Herramme kuolemaa. Eli hänen kuolemaa, jonka sovitustyön me olemme kohdanneet, jonka ylösnousemuksen voimasta me olemme saaneet uudesti syntyä elävään toivoon. Ja tässä on se raamatullinen raja, ei kukaan muu Jumalan silmissä ole oikeutettu ehtoolliseen. Eli tämä suuri portto on varastanut sen oikeuden itselleen, ja sitten Lutherillakin oli vähän toisenlaisia käsityksiä asioista, aikaisempina vuosina, mutta sitten kun hän huomasi, ettei koko kansa rupea kääntymään, niin sitten hän sortui tähän samaan sotkuun, mistä hän oli itse lähtenyt pois. Eli hän alkoi sakramentin voimalla tekemään opetuslapsia. Ja tulos on sen mukaista. Tulos on samanlainen kuin Veikko Hursti aikanaan käveli siellä jossakin iltapimeässä siellä Kaisaniemen sillalla ja sitten hän meni sellaisen kaverin ohi, joka siellä nojasi kaiteeseen ja juovuksessa sössötti, että minut on Veikko Hursti pelastanut. Niin Hursti vastasi, huusi kovalla äänellä, että sen sinä olet näköinenkin, että Jeesus ei ole sinua vielä pelastanut, että sä oot vain Hurstin pelastanut. Ja samalla tavalla tässä luterilaisessa järjestelmässä on suurin osa näitä Lutherin pelastamia, eli se oppi ei pelasta ketään, vaan se oppi nimenomaan kadottaa. Ja nyt jos lähdetään sitä alkujuuresta, että mistä se lapsikaste tulee, niin se tulee tästä sieltä Nimrodin ja Semiraamuksen siitä, kun Semiraamis oli se kuningatar sillä Baalissa, Nimrod oli sitten se noita siellä ja sitten Nimrod kuoli, niin Tammus tuli hänen poikanaan, niin sitten siellä käytettiin myöskin sitten tätä Molokin epäjumalan nimeä. Ja sitten sinne Semiraamiksen aikana, niin Semiraamis vaati, että sinne Molokin kitaan piti laittaa niitä pieniä lapsia. Ja tällä tavalla sitten katolinen kirkko sitoo saatanalle jokaisen lapsen, jonka se kastaa. Se laittaa suolaa sinne suuhun ja sitten laittaa ristinmerkin ja sitten kastaa. Eli tällä se ihminen vihitään samalla tavalla, kun ne heitettiin Molokin kitaan, niin niitä ei tapeta, mutta ne vihitään tämän riivaajien järjestelmän jäseniksi. Ja sitten tämä luterilaisuus on vain sitä astetta kevyempi variaatio, mutta on voimakkaasti nyt menossa sitten sinne Rooman suuntaan. Eli en yhtään ihmettelisi, jos tulisi ihan samat käytännöt, että luterilaiset papitkin rupeaa työntämään sinne pienen lapsen suuhun suolaa ja öljyllä ristimerkkiä ottaa ja sitten kastamaan, että saavat ne vihittyä sille riivaajien järjestelmälle. Eli näillä ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa, että sillä aina sitten tämä uskonto, niin katolilainen kuin luterilainenkin, niin se varjelee sillä tavalla sitten sitä omaa uskontoaan, että se laittaa tällaisten rituaalien eteen sanan pyhää, ettei kukaan koskisi siihen, eikä kukaan uskaltaisi arvioida sitä. Mutta Raamatun mukaisesti jokainen oppi on Jumalan sanalla koiteltava ja Jumalan hengellä, ja kehotus on meille pitää se, mikä on hyvä, ei siis mikä on lihalle hyvää, vaan mikä on Kristuksen mielenmukaisesti hyvää. Eli sillä tavalla pitää kaikki koitella. No nyt sitten voi joku ajatella, että mitähän tällainen temppuulu nyt sitten on, kun kirkossa käydään kovaa keskustelua siitä, että pitääkö nyt niiden pappien lähteä, jotka eivät hyväksy sitten naispappeutta. Niin siellä on semmoinen naivi juttu taustalla, että jos ajatellaan, että Parma piti nyt sen paimen puheensa ja otti niin kuin jyrkän kannan, että otetaan pesä ero niihin pappeihin, niin hänhän on niin kuin itse sitten ihan ristiriidassa, ajatukset ovat skitsofeeni, jos ajatellaan, että he itse käy siellä ryömimässä ja kumartamassa siellä paavin edessä, ja paavin kirkossa ei ole ensimmäistäkään naispappia. Niin sinnehän hän ei olisi pitänyt se paimenkirjeensä lähettää, jos hän olisi todellinen protestantti, että luopukaa nyt tästä asiasta. Eli hän sinne nöyristelee ja sitten omassa piirissään sitten pitää toisenlaista linjaa. Mutta mikä siinä sitten on taustalla? Minua ei sinänsä siis kiinnosta henkilökohtaisesti. Minulle on aivan sama asia, että onko luterilaisessa kirkossa miespapit vai naispapit, koska en katso sen järjestelmän edustavan millään tavalla Raamatun seurakuntaa. Mutta taustalla, että miksi sitä nyt rummutetaan sitä naispappeutta siellä ja tuodaan niin voimallisesti esille, niin takana on se, että halutaan sinne semmoinen feminiininen näkökulma, että saadaan sinne loppujen lopuksi pitkällä tähtäyksellä istuttua Marian palvonta. Eli tulette näkemään sen, että sinne tulee Marian palvonta ja sinne tulee tällä naispappeudella olemaan oma merkityksensä. Mutta Rooma ei kuitenkaan muuta oppiansa, että katsotaan sitten, kun tulee se päivä, jolloin näistähän Rooman kirkko kutsuu näitä kaikkia protestanttisia kirkkokuntia, niin yhteinen nimi, ne ovat eksyksissä olevia veljiä. Se on heidän niin kuin virallisessa opetuksessaan se termi. Eli ne on eksyksissä olevia veljiä niin kauan, kun he sitoutuvat Marian palvontaan ja osallistuvat yhteiseen messuuhriin. Niin katsotaan sitten siinä vaiheessa, mitä ne tekee naispapeille, koska Rooma ei muuta omaa oppiansa, niin kyllä sen tietää, että ne pienet kirkot sitten sen joutuu kuitenkin muuttamaan. Mutta se on jotenkin kaksinaamaista, että arkkipiispa aina sitten itse käy siellä Roomassa, sitten joka kerta kuusi luterilainen piispa nykyään vihitään, niin viimeistään seuraavan kahden viikon aikana hän lähtee hakemaan tältä suurelta portolta voitelun. Jos sitä vertaa olette seuranneet tiedotusvälineet, aina kun uusi piispa vihitään, niin hänen ensimmäisiä virkatoimiaan on mennä hakemaan sille vihkimykselle, joka näinäisesti on tehty täällä Suomessa, niin hän menee kuitenkin hakemaan hengen maailmasta sen riivaajien voitelun sieltä Roomasta. Eli tämä on se tie, jota nyt kuljetaan. Ja tämä on nyt haaste todelliselle seurakunnalle katsoa totuutta suoraan niin kuin silmiin ja päästä semmoista uskonnollisesta lässytyksestä eroon, ottaa siihen pesää ero, mutta samalla rakastaa sieluja. Mutta jos me ajatellaan niitä anabaptisteja, joiden päät oli siellä keppien nokassa siellä Rooman tien varressa sen takia, että he uskalsivat haastaa sen järjestelmän. Eli heidäthän tapettiin sen takia, että he alkoi johtamaan roomalaiskatolisia ihmisiä uskoon, ja sitten se nimi anabaptist tuli siitä, että he upotuskastoivat nämä. Ja samalla tavalla sitten, kun uskonpuhdistuksen aikaan, niin sitten nousi monta pienempää ryhmää, jotka menivät Raamatussa niin kuin eteenpäin, ja ne alkoivat sitten upotuskastaa niitä, jotka tekivät ratkaisun, niin kaikki keskeisimmät uskonpuhdistajat kannattivat näiden ihmisten tappamista. Eli Lutherkin syyllistyi siihen, että hän hyväksyi näiden upotuskastettujen esimerkiksi hukuttamisen reiniin tai muulla tavalla teurastamisen, tai Melankton tai jotkut muut uskon puhdistajat. Eli se uskon puhdistajia, joiden keskeisiä nimiä sitten mainitaan, niin Calvin ja Melankton ja Luther, oliko siellä Zwinglikin, niin kaikilla heillä oli kuitenkin kuollessaan kädet, jotka olivat tahratut todellisten uskovien vereen. Ja nyt sitten sana uskon puhdistus, niin se on karmea väärennös, eli oikeastaan pitäisi käyttää reformaatio-sana, eli uudistus, koska eihän uskoa voi millään tavalla puhdistaa. Se usko, mikä lähtee Jumalan valtaistuimelta, se usko, mikä oli Abrahamilla, niin se on itsessään puhdas. Sitä ei tarvitse puhdistaa. Eli kysymys on vaan siitä, että sen elävän uskon tieltä on raivattava kaikki epäusko ja kaikki epäjumalan palvelus ja kaikki saastaisuus pois. Eli todellinen reformaatio on sitä, että saarnataan puhdasta kristuskeskeistä uskoa. Saanataan sanomaa Jeesuksesta, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Niin se on se todellinen, jos sitä uskonpuhdistus sanaa voi käyttää, niin sen sisältö, mikä se olisi alkujaankin pitänyt olla. Eli nyt se uskonpuhdistus jäi sillä tavalla kesken, että alettiin kuitenkin hyväksyä se lapsikasteen sankramentti ja sitä kautta sitten kirkkokunnat, jotka käsittivät kokonaisia kansakuntia. Miten tämä sopii se Jeesuksen opetuksen kanssa yhteen, jossa sanotaan, että se tie, joka vie kadotukseen, on lavea, ja se portti, mikä vie iankaikkisen elämään, se on ahdas, ja se tie on kaita. Jeesus ei koskaan opettanut sellaista edes mahdollisuutta, että kokonaiset kansakunnat olisivat hänen seuraajiaan. Eli aina on se asetelma olemassa, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Eli meidän ympärillämme on aina massat, jotka ovat matkalla kadotukseen, ja todelliset uskovat ovat kautta historian olleet, ja tulevat lopussakin olemaan pieni vähemmistö, vaikka tulisivat kuinka suuret herätykset, niin siitä huolimatta uudesti syntyneen joukko jää pieneksi vähemmistöksi. Eli siihen Jeesuksen opetukseen ei millään tavalla istu ajatus koko kansakunnan sisältävistä seurakunnista. Seurakunta on siis laajennettu maailmaan, ja siitä on maksettu sitten kallis hinta. Ajatelkaa, minkälainen petos se on ihmiselle, jolle on opetettu, joka on lapsena kastettu, että kun sinä, ja minä ainakin, ja sinä kautta todistusta, niin monta kertaa joku ihminen sanoi, että kyllä minä taivaaseen menen, kun minut on lapsena kastettu. Ja ajatelkaa, minkälainen pettymys se on, kun siellä helvetissä herää ja tajuaa, että ei se sakramentti vienytkään minua taivaaseen. Siinähän opetetaan siinä sakramenttiopetuksessa, että ihminen uudesti syntyy siinä, täyttyy pyhällä hengellä ja se vapauttaa perkeleen vallasta, se vapauttaa kuolemasta. Siinä luvataan pitkä lista asioita. Mutta kun niistä ei mitään tapahdu. Ainoa asia, mikä siinä tapahtuu, mitä siellä luvataan, niin siinä kun se pitkä lista on niitä asioita, mitä siinä sanotaan sakramentin tekevän, niin siinä sitten lopuksi sanotaan, että se liittää jäseneksi kirkkoon. Niin se on ainoa asia, mikä siinä tapahtuu. Ja mitään muita asioita, mitä siinä sanotaan, niin ei kenellekään ihmiselle ole koskaan täällä maan päällä tapahtunut. Minä tiedän se omasta elämästäni. Minut on lapsena kastettu ja minä olin 15-vuotiaaksi asti ateisti ja kohtasin Kristuksen. Niin kyllä minä tiedän, että en minä sen sakramentin voimasta uudesti syntynyt, enkä täyttynyt pyhällä hengellä. Eikä kukaan muukaan ole. Ja nyt sitten ne elävät kristityt, ne on tehnyt karhun palveluksen sille todelliselle Jumalan sanalle, että ne on alkaneet sitten antamaan sille lapsikasteelle niin kuin uutta sisältöä, johon eilen viittasin, eli tavallaan opettamaan sitä ikään kuin osa pelastuksena. Ja sen takia nämä järjestöt sitten riippuu siellä kirkossa kiinni, kun niiden pitäisi lähteä kokonaan sieltä ulos. Sitten minä en voi ymmärtää sellaista esimerkiksi, otan nyt vaan esimerkkinä esimerkiksi kansanlähetyksen, että tuntuu jotenkin ironiselta, että kun heillä on sitten joka kesä nämä, millä nimellä ne kesäpäivät onkaan, ja sitten he siunaavat siellä sitten uudet lähetit kentälle, niin siunaajaksi tulee aina sitten sen alueen piispa, minkä alueella se kokous on. Ja yhtenäkin vuonna siellä oli sitten siunaajana sellainen piispa, joka ilmoittaa julkisessa kirjoituksessaan, että puhuen siis luterilaisista ja itsestään, että meillä ja muslimeilla on sama Jumala. Minä rupesin miettimään sitä ja sitten pitkän ajan miettimisen kuluttua tuli lopputulokseen, että piispahan puhuu ihan totta. Eli hänellä ja muslimeilla on yhteinen tämän maailman Jumala, jonka nimi on saatana. Mutta ei varmaan ne kansanlähetykset ihmiset tätä ajatelleet, kun ne pyysi piispaa siunaamaan, että ne pyytää tällaisen kaverin, jonka Jumala on tämän maailman Jumala. Koska muslimeilla on kuun Jumala, muslimiuskonto on kuun Jumalan palvontaa, ja siihen ei sisälly armoa eikä sisälly rakkautta. Se tuntuu ihmeelliseltä, että voi piispa olla sama Jumala. Mutta se perustuu siihen, että hän ei ole uudesti syntynyt elävään toivoon, hänellä ei ole kristinuskon Jumalaa. Eli katsellaan näitä asioita, ettei ihminen, vaikka hänellä on piispan kaapu päällä tai papin kaapu päällä, niin ei hän silti ole pelastettu. Sana sanoi, että heidän hedelmistään te tunnette heidät. Jos hedelmä on tällainen, että johdetaan Jumalan kansaa kohti Marian palvontaa ja kohti Baalin palvontaa, niin silloin me tiedämme, että ei heissä puhu Jumalan vanhurskaus. Eli tarkataan rehellisesti sitä hedelmää ja uskalletaan käydä niihinkin asioihin käsiksi, joista opetetaan, että ne on niin pyhiä, ettei niihin voisi kajota. Niin silloin me saamme ryöstetyksi siltä suurelta portolta sen sielujen saaliin. Se ei onnistu siellä samaistumalla. Siihen monet sanoo, että kyllä sinne pitää ne kirkkoonkin jäädä vartioita, mutta siinä käy sillä tavalla, niin kuin sille yhdelle saarnaajalle kävi, kun se sanoi mulle, että hän menee sinne. Mä en muista, oliko se Lions-klubi vai Rotary-klubi, että hän menee sinne jäseneksi, että hän pyrkii voittamaan ne kaverit sillä tavalla, että hän menee sinne toimintaan mukaan. Ja minä sitten varoitin, että älä mene sellaisiin salaseuroihin, että sieltä tulee kahleet. Ja niin siinä kävi, se kaveri joutui tosi syvällisiin vaikeuksiin. Ja totuus oli se, että ei hän pystynyt sieltä yhtään ihmistä voittamaan Kristukselle, mutta hänen oma uskonsa alkoi viilenemään. Eli ei sillä tavalla voi tehdä Herran työtä, että jos haluaa voittaa vaikka ortodoksi Kristukselle, että liittyy sinne ortodoksi kirkkoon, niin silloin sokea alkaa taluttamaan sokeaa ja molemmat lankeavat kuoppaan. Eli nämä systeemit nousevat sieltä pimeydestä, nämä valtarakennelmat nousevat pimeydestä ja meidän täytyy vain katsella niiden yläpuolelle sillä taustalla olevia henkivaltoja ja vastustaa niitä ja ottaa sitten sitä pesäeroa oikealla tavalla. Ja pitää näissä asioissa luottaa Jumalaan, että hän on voimallinen puhumaan. Kyllä kysymys on siitä, että ihminen vilpittömästi kysyy, että Herra, mikä sinun tahtosi on näissä asioissa? En minä voi ymmärtää sellaisia ihmisiä tai julistajia, jotka puhuu esimerkiksi kasteasiasta, että siinä voi mennä 20 vuotta ennen kuin se kirkastuu. Että ei kai Jumala ole niin voimaton, että siinä tarvii mennä 20 vuotta. Kyllä minä uskoisin, että kysymys on siitä, että ihminen ei vaan halua tehdä täyttä totta Jumalan edessä. Että jos ajatellaan, että kun apostolisen aikana ihmiset tuli usko, vaikka nyt Paavali, niin heti välittömästi hänet kastettiin, tai ihmiset Korneliuksen perhekunnassa, niin heti kun oli tullut uskoon ja täyttynyt pyhällä hengellä, niin Pietari kysyy sieltä, että mikä estää kastamasta näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Eli korkeintaan muutaman tunnin viive siihen, että ei siinä tarvinnut pitkää kirkastumista. Eli kun nämä asiat kirkastuu, jos vaan rehellisesti ottaa eroa näihin uskonnollisiin järjestelmiin ja näkee sen, että ne nousevat sieltä Baalin palvonnasta. Ja nyt sitten tähän luterilaiseen pääteologiaan, niin siihen on kuulunut monta vuotta sellainen tehostettu opetus, jossa aletaan nyt todistamaan tietoisesti, että kristinusko on kehityksen tulos, että se on pikkuhiljaa sieltä Baalin palvonnasta asti muuttunut sitten tähän muotoon, mikä se nyt on. Eli siellä kokonaan unohdetaan se, että Jumala kutsui Abrahamin ulos sieltä epäjumalan palveluksesta, sieltä Kaldean Uurista, ja siirsi hänet pois sieltä epäjumalan palveluksen keskellä. Eli tämä Jumalan yliluonnollinen ilmoitus, se kaikilla keinoilla sitä nakerretaan ja se tehdään niin kuin mitättömäksi. Ja sitten selitetään niin kuin se Raamatun kääntäjien asenne tässä 92 kääntämisessä oli sellainen, että ne ovat paimenten leiritulilla keksimiä taruja nämä Jumalan sanan jakeet. Ja jos tällaisella ajatuksella käännetään, tai toinen ilmaisu siinä, kun Raamatun käännöskomitea julkaisi, niin joku näistä, jos ei ollut jäseni, niin sinne lähelle kuuluvista johtavista kirkon miehistä julisti, että tämä teos on lähes Kalevalan veroinen. Eli he paljastivat sen hengen, mikä sen Raamatun käännöksen takana on. Eli siellä oli antikristuksen henki, jonka kautta on nyt nämä sitten vuodesta 92 erityisesti on valmistettu Suomea sitten tähän niin kuin hengellisessä mielessä EU-kuntoon, eli Rooman kuntoon. Poliittinen elämä valmisteli Suomea sitten taloudellisilla ja muilla ajallisilla asioilla EU-kuntoon, ja nyt sitten valmistetaan sitten hengellisellä puolella hovikelpoiseksi sinne Rooman kirkkoon. Ja pienemmät ovat siellä, jotka muuttuvat, iso kirkko ei koskaan muutu. Minä luen täällä tällaisen dosentin, kun Päivi Setälän kirjoituksen, tämä on kirjoitettu Helsingin hiippakunnan synonaalikirjassa, joka on tämmöinen kirkon virallinen teksti. Sen otsikko on Vieraita ja muukalaisia, tämä on vuodelta 1992. Niin sitten hän lainaa täällä sitten tällaisen Euroopan pääsihteeri Jacques Delorsin toivetta, joka sitten tässä EU-ratkaisussa on täyttynyt. Roomalaiskatolisen toivo oli, että roomalaiskatolisen kirkon antavan sielun unionille. Hänen mukaansa EU:ssa ei ole kysymys vain taloudellisesta liitosta, vaan kokonaan uudenlaisen yhteiskunnan luomisesta. Tämä on tärkeä kysymys. Euroopan unionin tähdet, siis siinä lipussa esimerkiksi, ovat katolisen Neitsyt Marian symbolit ja sininen on Marian viitan väri. Sininen oli myös hänen edeltäjänsä jumalatar Iisiksen viitan väri. Voimme sanoa, että kristitty nainen suojelee Eurooppaa. Eli tässä tämä teologi, joka sitten tietysti opettaa siellä varmasti siellä teologisessa tiedekunnassa tulevia pappejakin, niin hän suoraan tunnustaa sen, että tämä Maria jumalatar, taivaan kuningatar, niin sen edeltäjä on jumalatar Iisis, eli se Egyptin jumala. Eli tässä hän paljastaa avoimesti, että luterilaisena teologina, että tässä on kysymys pakana uskonnosta. Ja sitten niin kuin positiivisessa mielessä, että Neitsyt Maria sanoi, että tulee kristitty nainen suojelee Eurooppaa. Eli Marian henki, niin kuin katsotaan, että se suojelee. Sitten luetaan, mitä Rimpiläinen on sanonut aikanaan sitten tästä, kun naispappeuskeskustelu alkoi luterilaisessa kirkosta. Yksi syy siihen, miksi naispappeuskysymys katolisesta kirkosta poiketen on Suomen luterilaisessa kirkossa noussut ongelmaksi, on siinä, kun Marialle ei ole annettu hänelle kuuluvaa asemaa apostolien yläpuolella. Eli tällainen se ajatus on, että kaiken yläpuolella on Maria. Ja raamatullinen seurakuntahan on itsenäinen, se on paikallinen, ei siis apostolikaan ole sen seurakunnan yläpuolella, se antaa ohjeita sen aikansa, laittaa sen seurakunnan käyntiin ja sitten käy joskus katsomassa. Mutta koskaan Jumala ei tarkoittanut seurakuntien ketjua, jossa on piispa tai on paavi. Jumalan tahto on ehdottomasti, että on itsenäiset paikalliset seurakunnat, jossa on vanhimmat, jotka ottavat täyden vastuun siitä seurakunnasta. Niin kuin siellä sitten, kun Paavali kutsui ne Meliten vanhemmat luokseen, niin hän sanoi, että ottakaa vaari seurakunnasta, johon pyhä henki on teidät kaitsijoiksi asettanut. Eli siinä vanhimman tehtävässäkin, niin siinä ei voi olla mikään Rooman kirkko, eikä luterilaiset piispat asettavassa vanhimpia, eikä siinä voi olla ihmisten vaalikaan, vaan kysymys on siitä, että pyhä henki saa asettaa kaitsijat. No sitten menee vielä en tiedä, onko se viimeinen asia siihen tulenarkaan kysymykseen, jonka nimi on sitten Nokia-missio. Nyt viime kesänä, kun minä kiertelin kokouksia pitämässä, niin jostakin syystä uskovien piirissä oli sitten hyvin voimakkaana sellainen, se oli niin kuin esirukouksena eri kokouksissa sellainen aihe, että Markku Koivisto saisi jatkaa kirkossa. Ja minä oikein ihmettelin, että mistä hengestä tämä oikein tämä esirukous nousee, että jokainen järkevä ja vähänkin henkeä tunteva kristitty, niin olisi pitänyt jo vuosia rukoilla, että se mies ymmärtää lähteä sieltä ulos. Totta kai hänen toimintansa on ristiriidassa niiden piispojen ohjeiden ja luterilaisen kirkon tunnustusten kanssa. Ei siinä ole mitään epäselvää, jos käy siellä kirkon jossain tiedotuskeskuksen sivuilla, niin totta kai siellä on erimielisyys. Eli hänen on ihan turha väittää, että hän on perusluterilainen pappi ja edustaa luterilaista oppia, sitä hän ei edusta. Mutta ainoa, miksi hän haluaa siellä olla, niin se kuitenkin tuo mainetta tässä maailmassa. Se on semmoinen status olla luterilainen pappi ja samalla suosittu. Ja nyt se parempi asia olisi se, että hän lähtisi sieltä kuitenkin rehellisesti ulos. Ja sitten nämä ihmiset upotuskastettaisiin ja niistä uudesti syntyneistä selkeästi muodostettaisiin seurakunta. Mutta se on Markku Koivistolle sillä tavalla kova paikka, koska hänen tohtorin väitöskirjansa on lapsikasteen armoon siinä aiheena. Niin hän todennäköisesti joutuu kumoamaan tohtorin väitöskirjansa, jos hän lähtee sieltä ulos. Tai ottamaan ainakin uutta suuntaa. Niin minä luen täältä, tämä on myöskin Pentti Heiskan kirjasta pieni pätkä. Hän on lainannut tänne pari tekstin pätkää Koivistosta. Voi vain arvailla, millainen kaos asioihin varhaisesti perähtymättömiin ihmisten mielessä syntyy, kun julistus on esimerkiksi sellaista, mitä se paikoin näistä asioista on teologian tohtori Markku Koivistolla yleensä. Ja esimerkiksi hänen nimeään kantavassa lähetyslehdessä hän kirjoittaa otsikolla näkemykseni Nokian herätyksestä ja luterilaisesta kirkosta. Yhdessä ja samassa artikkelissa hän kehittää muun muassa seuraavanlaisen sekoituksen. Jumalan sanan pohjalta on, siis nyt tämä on Markku Koiviston teksti, Jumalan sanan pohjalta on selvää, että seurakunta koostuu Kristuksen seuraajista, joita yhdistää yhteinen usko ja keskinäinen rakkaus. Seurakunnasta tulee hengellisesti sairas, jos seurakunnan määritelmän pohjana ei ole Raamatun määritelmä seurakunnasta. Ja sitten Pentti on lisännyt tähän, että juuri näinhän se on. Yläoleva on kirjoitettuna kappaleesta, joka on otsikoitu seurakunta. Seuraavan artikkelissa on kappale Jumalan palvelus, jota seuraa kappale Jumalan sanaa. Siinä Koivisto toteaa, että Jumalan sana on kristillisen elämän ja uskon ainoa ohje ja korostaa pitävänä tärkeänä sitä, ettei ihmistä jätetä elämän ratkaisussa humanistisen ajattelun tapaan oman järkensä varaan, vaan että kaikkien tekojemme tulee olla Jumalan sanan hallittavina. Edelleen kaikki suorastaan erinomaista raamatullista puhetta. Mutta sitten, kun oppijulistuskirjoituksen seuraava kohta tulee pyhä kaste, jossa Koivisto nimenomaan kirjoittaa lapsikasteen sakramentista, kumotaankin täydellisesti kaikki se, mitä juuri on sanottu, kun hän kirjoittaa. Arvostamme kasteen lahjaa, jossa ihminen liitetään Kristuksen ruumiin jäseneksi. Kuitenkin olen huolissani siitä, että kasteen lahjoittama uusi elämäntapa joutuu häpeään, kun seurakunnissa ei riittävästi opeteta sitä, kuinka kasteeseen liittyy päivättäinen parannuksen teko. Eli nämä kaksi asiaa, mitkä hän itse kirjoittaa siellä, niin on täydellisesti toisiinsa sovittamattomat asiat. Eli toisaalta saarnataan veren evankeliumia ja kehotetaan ihmisiä tekemään ratkaisu, ja toisaalta sitten uskotaan, että ne on siinä kasteen lahjassa, siinä lapsikasteessa kaiken jo vastaanottaneet. Tätä kutsutaan hengellisessä mielessä skitsofreniaksi. Ja siksi olisi tärkeää, että hän ymmärtäisi lähteä ulos, ei niinkään sen oman asemansa tähden, vaan sitten niiden sielujen tähden, joiden elämää hämmenetään sinne ja tänne, ja ne ei tiedä, että mitä niiden pitäisi tehdä. Minulla on ollut selkeä käsitys Nokia-missiosta kaikki nämä vuodet, kun se on ollut, että Jumala vain armahtaisi, että jos Koivisto ei lähde ulos, että siihen viereen nousisi sitten väkevät veljet, jotka pistäisi siihen Raamatun seurakunnan pystyyn ja kastaisi ne ihmiset ja alkaisi opettaa niille koko totuuden. Ja silloin tulisi sielujen sato ja silloin saataisiin ihan oikeat lähetyssaarnaajat kentälle ja silloin tulisi paras mahdollinen hedelmä. Koska Raamattu selkeästi sanoo sen meille, että ei ole mitään osa uskovaisella uskomattoman kanssa, eli se puhuu näistä hengellisistä asioista, sinä voit siellä työpaikalla olla tekemässä uskomattoman kanssa työtä, mutta hengellisissä asioissa se on mahdottomuus. Niin sitten siellä sanotaan, että mitä yhteystä on Kristuksella ja Beliarilla. Niin niistä kaikista täytyy vaan niin kuin sinnitellä irti, täytyy tunnustaa Raamatun seurakunta, että sen muodostaa vaan uudesti syntyneet uskovat, ja se on se todellinen temppeli. Ja pistää piste perään ja rukoilla vielä sitten sitäkin armoa, että kun eilen oli esillä se Raamatun kohta, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, että tulee sellainen voima, että se alkaa paljastamaan kaiken synnin. Ja että tulee semmoinen profetiankin henki, mikä oli siellä Korinton seurakunnassa, että jos sinne tuli uskosta tai opetuksesta osattomia sisään, niin se henki langetti sitä heidän sydämen tilastaan tuomion, eli se johti nämä ihmiset parannukseen. Eli tämä on sitä kristinuskon keskeistä sanomaa, että missä kohdassa tahansa, jos me menetämme parannuksen, voiman ja voitelun, niin lakkaa hedelmää tulemasta. Koska sana parannus tarkoittaa mielenmuutosta, se tarkoittaa kykyä ajatella oikein, niin vain tuoreessa parannuksen voimassa ja voitelussa tehty työ, niin se kantaa sen hedelmän. Ja siinä ei auta nämä uskonnolliset rituaalit, koska saatana on laittanut ne jarruksi sinne, ja sitä kautta saatana sitten ryöstää sieluja helvettiin. Eli se malli on sieltä Rooman kirkosta, eli se on siitä Nimronin ihmismetsästyksestä on kysymys. Katolisia on pitkälti yli miljardi tällä hetkellä, ja se on vakava kysymys, jos ajatellaan, minkälainen ihmismassa on matkalla kadotukseen. Uudesti syntyneen joukko katolisessa kirkossa on prosentuaalisesti huomattavasti pienempi kuin luterilaisessa kirkossa. Minä en voi sanoa tarkasti, mitä olisi uudesti syntyneen joukko luterilaisessa kirkossa, mutta erään saarnaajavelini tekemän tutkimuksen mukaan vuosia sitten silloin se oli noin 5%. Ja siitä voi suoraan sitten vetää sellaisen, jos matematiikkaa saa käyttää sellaisen yhtälön, että samassa prosenttisuhteessa siellä on elävää kristillisyyttä. Eli siinä prosenttisuhteessa siellä on Kristus esillä. Ja katolinen kirkko taas edustaa suoraan sitä karitsansarvista petoa, niin siellä sitten sitä karitsaa on sitten tosi vähän esillä. Eli siellä on vaan, koska paavi esiintyy Kristuksen sijaisena maan päällä, niin hän on ottanut sitten sen antikristuksen paikan sillä tavalla, että hän esiintyy Kristuksena. Eli se antikristus kuvaa sitä Kristuksen kaltaista valhekristusta. Ja sitä hän sitten edustaa. Sitten luetaan tänne vielä Paavalin toisesta kirjasta korinttolaisille vielä muistutukseksi toisesta näkökulmasta myöskin sana ulos kutsusta. Eli luku 6, siis toinen korinttolaiskirja luku 6 ja jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoi Herra. Älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani, olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärekseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli tässä on se, jos ajatellaan, että ihminen tulee uskoon, niin hänestä tulee ekleesian jäsen, eli uloskutsuttujen jäsen jo siinä vaiheessa seurakunnan syntyy sisälle, niin tästä mä käytän nimeä toinen uloskutsu, koska Paavali kirjoittaa tämän jo uskossa olevalle korinttilaisille, että pitää sitten tarkentaa niitä koordinaatteja, kun alkaa ymmärtämään asioita. Mutta mitä nopeammin sen paremmin. Ja miten tämä sitten saadaan Suomessa tämä raamatullinen kristillisyys toimimaan, niin se lähtee siitä, että niiden veljien, joilla on vanhimman kutsu, niin niiden pitäisi ensimmäisenä lähteä ulos tietä näyttäen. Eli osoittaa sillä tavalla, että on halua ottaa vastuuta näissä hengellisissä asioissa. Semmoisella kyttäysmeiningillä ei tapahdu mitään, että katsellaan, että tekee kukaan mitään, vaan se, jolla on vanhimman kutsu, niin sen pitää tiedostaa vastuunsa ja alkaa opettamaan tämän Raamatun seurakuntaa, jonka peruskylväistä eilen luin sieltä apostolitekojen toisesta luvusta, että ne pysyivät apostolisessa opetuksessa. Ja siis täällä apostolit 2 ja 42, he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisissa ja rukouksissa. Eli seurakunnassa pitää nämä kaikki neljä peruspilaria ehdottomasti olla paikallaan, ja niitä pitää ikään kuin valvoa, että ne pysyvät siellä. Eli sillä pitää olla apostolin opetus, keskinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Ja leipää pitää konkreettisesti murtaa ja sanoutua näistä kaiken maailman auringonjumalan öyläteistä irti ja ottaa ihan oikea leipä ja murtaa siellä ehtoollisen niin kuin sana sanoo. Ja siinä ei ole kysymys mistään pilkun viilaamisesta, vaan siinä on sama ero kuin yöllä ja päivällä, että jos syödään sitä auringonjumalan kuvaa ja taas murretaan oikea ja aitoa leipää, joka on esikuvaa Kristuksesta tai kuvaa Kristuksen sitä uhria, niin siinä on valtava ero. Ja se täytyy tunnistaa se ero, että ei meitä ole kutsuttu mitään kuoleman pipareita syömään, niin kuin siellä Alberto Riveran vihkosissa sitä katolista ehtoollisleipää kutsutaan, missä on ne Egyptin epäjumalien nimet. Että meillä on varattu elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli niistä kaikista kuoleman pipareista pitää vaan Jeesuksen nimessä oikein tietoisesti sanoutua irti. Ja minä haluan muistuttaa vielä uudelleen, että se suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Ja todellisilla uskovilla ei saa sen maljan kanssa olla mitään tekemistä, jossa sitten sen todellisen, se ei tarkoita pelkästään nyt se porton malja, sitä ehtoollismaljaa, ettei joku ymmärrä sitä väärin, vaan se tarkoittaa koko tätä hengellistä elämää. Koska Jeesus sanoo sitten siellä Johannes 6, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, niin hän ei siinä puhu pelkästään, vaan nyt sitten, tai välttämättä ollenkaan käsitteestä ehtoollinen, vaan hän puhuu tästä koko Uuden liiton seurakunnan tarjonnosta, hengellisestä tarjonnosta. Eli se on täällä Johanneksen evankeliumin 6:47. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessään. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Eli nyt tässä ei ole kysymys vaan siitä, että syödään oikeassa sydämen tilassa ehtoollisleipä ja juodaan viini perään, vaan kysymys on koko hengellisestä elämästä, koska Raamattu sanoo, että vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja sitten Jeesuksen verta, niin sitä ei juoda vaan vertauskuvasti mielessä siinä ehtoollisessa, vaan joka kerta, kun sinä tai minä on tehty syntiä ja me tehdään parannusta, niin silloin me juomme tätä totista juomaa. Ja sen sana totinen viittaa niihin jonkin hebrealaiskirjeen kohtiin, jossa muistutaan siitä, että ei saa tehdä tahallaan syntiä. Ja sitten siellä jossakin vanhan testamentin esikuvissakin, niin se ylimmäinen pappi meni nimenomaan toimittamaan sen uhrin tahattomien, kansan tahattomien syntien edestä. Eli tähän Uuden liiton seurakuntaan kuului ehdottomasti kieltona synnillä leikkiminen. Se johtaa siihen totiseen juomaan ja totiseen leipään, jotka pitää niin kuin syödä oikeassa sydämen tilassa. Toki siellä ehtoollisen yhteydessä sitten myöskin kehotetaan niin kuin tutkimaan sydäntä, ja siellä muistutetaan sitten siitäkin, että on paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Eli se tarkoittaa sitä, että moni on kuollut ennen aikaansa pois täältä ajasta sen takia, että ei ole oikeassa sydämen tilassa oppinut ammentamaan näitä hengellisiä asioita. Eli ei ole kysymys siitä, että tullaan vaan ehtoollispöytään oikeassa sydämen tilassa, vaan Jumalan tahto on ehdottomasti, että me eletään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja tehdään aina parannusta silloin, kun Jumalan henki meitä siihen kehoittaa, niin se on sitä nimenomaan ensisijaisesti sitä veren juomista. Niin mä luen vielä täältä, mä haluan, että jää päällimmäiseksi Jumalan sana, eikä nämä Baalin hapatukset, niin luen täältä vielä sitten nämä ehtoollisen asettamissanat, mitkä on täällä ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvussa, jae 23. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Saman otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä niin syököön tätä leipää, juokoon tästä maljasta, sillä se, joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Eli tässä puhutaan siitä oikeasta sydämen tilasta ja sen merkityksestä. Ja sitten haluaisin muistuttaa nyt tästä jakeesta 29, sitten erityisesti niille, jotka käy siellä ekumeenisillä ehtoollisilla, että tässä muistutetaan, että sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Eli jos sinä menet sinne suuren porton ehtoolliselle, niin sinä juot tuomioksi sen takia, että sitä ei ole erotettu muusta, sitä ei ole erotettu sen porton hapatuksesta, sitä ei ole erotettu Baalin palvonnasta, sitä ei ole erotettu siitä auringonjumalan öylätistä. Eli sitä ei ole erotettu siitä pakanallisesta uhrista. Toki tämän sanankohdan ensisijainen merkitys on se, että ehtoollinen, siis leivän murtaminen, pitää erottaa kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta. Että ihminen tietää, että nyt tässä minä muistelen ja minä julistan Herran kuolemaa, joka on minut sovittanut siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Mutta se sisältää myös sen erottamisen, niin kuin vanhan liiton papeilla oli tehtävänä tehdä ero pyhän ja epäpyhän välillä. Ja sitten vanhurskaan ja saastaisen välillä, niin se sisältää myöskin esikuvien valossa se sana erottaminen sen, että se pitää ehdottomasti erottaa epäjumalan palveluksesta. Meillä ei voi olla näihin epäjumalan uhreihin mitään osuutta, niin kuin tuo toinen uloskutsu siinä toisen korintolaiskirjeen 6. luvussa muistuttaa, että ei voi olla osaa epäjumaliin eikä Beliariin, vaan täytyy niistä ottaa selkeä pesäero. Ja se voi tietysti tunne maailmaa jonkun verran sitten riipaista, sitten kun lähtee jostakin semmoisesta yhteisöstä, kun sana avautuu. Mutta kuitenkin Jeesus sitten vaan sanoo sen kaikessa rakkaudessa, vaikka se on ankara sana, että jokainen varisiaalinen oppi on juurineen reväistävä pois. Niin se voi tehdä kipeä, jos jonkun sisimmästä revitään luterilaisuus irti, ja se voi tehdä kipeä, jos jonkun sisimmästä revitään helluntalaisuus tai vapaakirkollisuus tai metodismi tai adventismi, mikä tahansa, niin se voi tehdä kipeää. Mutta Jumalan tahto on, että Kristuksen ruumis on yksi, eikä se lahkoudu näiden nimikylttien alle. Eli Raamatussa se seurakunta on aina kantaa sen paikkakunnan nimeä. On se pienempi tai suurempi, ja vaikka Rooman seurakunta kokoontui siellä kuinka monta onkaan niitä mainittu siinä, niitä pisteitä, missä kun Paavali lähettää siellä viimeisessä luvussa tervehdyksiä niille eri ryhmittymille siellä, jopa siellä mainitaan erikseen jossakin kodissa kokoontuvakin seurakunta, niin kuitenkin se kirje oli osoitettu yhdelle Roomassa olevalle seurakunnalle. Eli Jumalan tahto ei missään tapauksessa ole, että kristityt jakaantuvat näiden kylttien alle. Ja nyt tämä suuri porto tekee omaa kokoamistaan sinne paavin alle, joka on heille pää, niin sitten Kristus tekee oman kokoamisensa, voisiko sanoa näin, sinne verisen viittansa alaisuuteen. Eli jako kahtia on selkeästi tulossa. Ja siinä täytyy vaan sitten ennakoida asiaa, että moni sanoo minulle, että minä lähden sitten sieltä luterilaisesta kirkosta, kun se avoin Marian palvonta tulee. Mutta minä varoitan siinä sillä tämän Pentti-veljen vertauksella, joka tämän kirjan on tehnyt siitä, että jos sinä, älä tee sitä konkreettisesti, mutta niin kuin vertauksessa, että jos sinä laittaisit sammakon kattila, laittaisit virran päälle, niin se antaa keittää itsensä kuoliaaksi. Ja se johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun se sammakko tuntee, että nyt polttaa, niin sen elimistö on lamaantunut, se ei voi enää hypätä pois. Ja nyt näiden ekumeenien ja Marian henkien kanssa ei pidä leikkiä. Minä olen tuolla rukouspalvelussa tavannut ihmisiä, jotka ovat riivaajien vaikutuksen alaisia, jotka on ollut kaikenlaisissa ekumenisissa kulkueissa ja Marian liturgeissa mukana. Ja on tullut pyytämään apua, että he pääsevät riivaajista irti. Sitten sain semmoisen vastauskoon tulleen soiton, kun häntä oli siunattu siellä eräässä paikassa, niin sitten hän sanoi, että Jari, onko se oikein, että kun minä tulin sieltä ja sen jälkeen, aina kun minä olen alkanut rukoilemaan, niin minun käsi alkaa tekemään ristinmerkkiä. Minä sanoin hänelle, että ne on näitä Marian liturgian pakkoliikkeitä, että sanoudu äkkiä okkultismista irti. Ja tällaisiin kaikkiin tämä johtaa, tällaisiin pakkoliikkeisiin ja kaikenlaisiin uskonnollisiin liturgioihin, joista puuttuu elämä. Siellä voi olla ulkoisia puitteita. Siellä voi olla sanaa jonkun verran, mutta sitten sitä hedelmää pitää tarkkailla. Eli synnyttääkö se ihmisiä uudesti ylhäältä? Eli tuleeko lisää kansaa taivaan valtakuntaan? Ja tuleeko ne opetetuksi sillä tavalla, niin kuin Herra Jeesus on käskenyt heidät pitämään kaikki? Ja Jumalan tahto on, että uudessa liitossa seurakunnassa on täysipaksuinen raamattu, että sieltä ei oteta mitään sivuja irti välistä. En minä ymmärrä näitä valtakunnan kanavia, esimerkiksi sitten on radiokanavia tai voi olla TV-kanaviakin, niin siellä sitten kun julistaja menee sinne, niin sanotaan ohjeeksi, että älä sitten kaste kysymyksestä missään tapauksessa puhu mitään. Mutta jos ajatellaan julistustyötä, niin jos sanotaan, että älä puhu alkeista mitään, niin miten voit johtaa ihmistä eteenpäin, jos ei hän ensin käy läpi alkeita? Eli ei niitä voi katsoa läpi sormien, aina pitää raamatullisessa seurakunnassa opetus lähteä alkeista, eli sitä maitoruuasta, ja sitten edetään sinne liharuokaan, ja siinä ei voi hypätä portaita ylitse. Monet luulevat, jotka eivät ole ottaneet upotuskasteita, että he ovat niin hengellisiä, ovat tosi pitkällä, mutta todellisuudessa aina tämä Rooman teologia narraa heidät. Se henki pettää, ja sitten heidän kirjoituksissaan ja opetuksissaan on monta kertaa sanaan nähden täysiä satuja. Eli Jumalan sana sanoo selkeästi, että niille ihmisille, joilla ei ole rakkautta totuuteen, että Jumala sallii heille täydellisen eksymyksen. Ja tästä tulee tämä jako kahteen, että jos siellä Marian palvonnan kanssa pelleillä ja Paalin kanssa pelleillään, niin siellä tulee se täydellinen eksymys. Ja Jeesus taas on halukas puhdistamaan sen morsiammen verellä pesten ja silittämään ne tahrat pois sieltä, että sinne puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Eli se on se seurakunta, jonka Jumala haluaa. Ja Jumala nostaa sen pyhän jäännöksen, niin kuin ennen Jeesuksen ensimmäistä tulemusta tuli Johannes kastaja, niin tulee myöskin ennen toista tulemusta tulee se pyhä jäännös siinä Elian hengessä ja voimassa ja voitelussa pistämään asiat kuntoon. Ja me hiljennymme rukouksen, tai käymme rukouksen, on rehellisempi sanoa. Isämme, korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi, eli kaikkien näiden Baalin valtojen ja voimien ja kaikkien näiden ihmisten metsästäjien, taivaan kuningattaren palvonnan yli. Ja sidotaan näitä valtoja ja voimia ja julistetaan, että tulkoon näissä asioissa vapaus Jumalan lasten leirissä. Ja murrenataan lapsikasteen armon henkivaltaa, joka sitoo ihmissieluja ja kaikkia näitä, mitkä nousevat siltä perustukselta. Ja kiitetään liiton verestä ja kiitetään oikeasta totisesta Jeesus, sinun ruumiisi ja lihasi syömisestä ja veresi juomisesta, halleluja. Ja kiitetään siitä, että pyhien seurakunta on uudesti syntyneen joukko. Ja sinun tahtosi on, että me teemme selkeän pesäeron tähän maailmaan, halleluja. Niin Herra, oikein puhdista näillä alueilla ja uudista ja pyydetään johdatusta. Ja erityisesti pyydetään viisautta niille, joilla on vanhimman kutsu, niin ottaa.